для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Адукацыйная праграма «Ліцэй».
Дзень добры, шаноўныя радыёслухачы. Падчас апошніх нашых лекцый мы пачалі гаворку пра творчасць пісьменнікаў, якія па ўзросце былі бадай што аднагодкамі нашаніўцаў, маглі б і стаць нашаніўцамі, калі б не рэвалюцыя 1917 года і падзеі, звязаныя з імі. Настане час, і гэтыя аўтары звяжуць свой творчы лёс з літаратурнымі суполкамі маладняк і ўзвышша, народжанымі ўжо савецкім часам. Адным з такіх быў Кандрат Крапіва, які нарадзіўся ўсяго на 5 гадоў пазней за Максіма Богдановіча. Да нашаніўца ён падобны ўжо хаця б тым, што выпрабоўваў свае сілы ў самых розных відах творчасці, інакш кажучы, падставляў сваё плячо пад многія віды мастацтва. Бо падымаць Беларусь трэба было не толькі за часамі нашай нівы, але і за гадамі войнаў і рэвалюцыі, і ў 1920-е, калі была абвешчана палітыка беларусізацыі, і пазней, калі Беларусь трэба было ўжо ратаваць. Байкапісец, паэт, сатырык, празаік, драматург, публіцыст, перакладчык, крытык, літаратуразнаўца, мовазнаўца, лексікограф, надзелены шматлікімі пасадамі, званнямі і ўзнагародамі, Кандрат Крапіва імкнуўся не толькі ўмацаваць беларушчыну, але і перайначыць сваю эпоху шляхам хірургічнага пранікнення ў яе пры дапамозе сатыры. Пра байкі і сатыру Кандрата Крапівы мы разважалі ў нашых папярэдніх лекцыях. Мы казалі пра тое, што Крапіва не абмежаваўся і гэтай сферай творчасці, а ўвайшоў у іншую, а менавіта ў прозу і драматургію. Мінулым разам мы разважалі пра творчасць Кандрата Крапівы драматурга. Мы зрабілі гіпотэзу пра тое, што пераход у гэты від творчасці быў абумоўлены разуменнем тых бар'ераў, якія жыццё ставіла перад сатырай і байкай, асабліва 1930-е гады. У тыя часы ахвярамі палітычных рэпрэсій сталі паплечнікі Кандрата Крапівы па літаратурным згуртаванні ўзвышша, з кім ён разам намерваўся тварыць літаратуру, якой здзівіліся б якія народы. Владзімір Дубоўка, Язэ Пушча, Тодар Кляшторны, Владзімір Жылка, Андрэй Мрый, Лукаш Калюга, Васіль Шашалевіч, Адам Бабарэка. Кандрат Крапіва – драматург, які смяяўся апошнім. Тэмы было і сённяшняй нашай гутаркі. Мінулым разам мы разважалі пра раннія п'есы драматурга і завершылі гаворку на п'есе «Хто смяецца апошнім». Мы знайшлі ў гэтым творы такую якасць драматургічнай творчасці Крапівы, як стварэнне падвойнага дна, разліку на будучыню, калі патаемны змест твора будзе расчытаны. Інтуіцыя скіроўвала мастака для стварэння шмат значных вобразаў, прымушала рабіць у п'есе нейкае патаемнае дно, разлічваць на варыянтнасць прычытання твора. Гэтыя якасці драматургіі Кандрата Крапівы выявіліся і ў наступных ягоных творах, якім будзе прысвечана сённяшняя лекцыя. Да гэтага права драматурга Кандрат Крапіва мусіць будзе прабівацца праз неабходнасць напісання п'ес на патрэбу дня. Але і ён знаходзіць магчымасць выйсці па-за межы зададзенай ідэалагемы і паказаць людскае, зразумелае ва ўсе часы. Гэта бачна на прыкладзе ваенных, прадыктаваных часам п'ес Кандрата Крапівы. У зараджанай пафасам змагання драме «Проба агнём», датаванай 1943 годам, Кандрат Крапіва дапусціў людскае, тое, што магчымае ў любых жыццёвых абставінах. Каханне, якое прыходзіць не па загадзе, не па ўказе звыш, а аднекуль, адкуль мы не ведаем, яно і робіцца аб'ектам творчасці Кандрата Крапівы. Дык вось жа Барыс Перагут, лейтенант, разведчык, узяў да закахаўся ў жонку свайго камандзіра, Мікалая Каранєвіча, Наталлю. 28-гадовая майорша, медык і выдатная спявачка не супраць пакпіць і нават пафліртаваць закаханым у яе лейтэнанцікам, удаць ролю паблажлівай матроны ў дачыненні да юнака. Хаця сітуацыя ставіць перад ёй пытанне рубам. А ці такая яна ўжо абыякавая да палкіх прызнанняў юнага Рамео? Яна пераконвае сябе, што кахае аднаго толькі Каранєвіча. Але муж апанаваны беспадстаўнай рэўнасцю, і ён жорстка абражае яе. Ён жа выправляе разведчыка свайго суперніка на рызыкоўнае заданне. Сітуацыя выразна нагадвае біблейскі сюжэт, калі адзін з ізраільскіх цароў выправіў на смерць мужа жанчыны, у якую закахаўся. Нечаканы любоўны трохкутнік на фоне ваенных падзей, вось што атрымалася ў Кандрата Крапівы. Зрэшты, драматург развязвае праблему даволі хутка. Перагод паспяхова выконвае заданне і бярэ ў палон языка. Караневіч смяротна паранены. Наталія заклікае закаханага лейтэнанта помсціцца. «Ідзіце, помсціце ім праклятым, зарадзіму, за яго, за маё забітае шчасце. Ён абяцае. Я не магу замяніць цябе, камандзір мой. Але пакуль сіл мой хопіць, я буду ісці далей па той зямлі, за якую ты аддаў жыццё сваё. Я не зганблю сцяга палка, якім ты камандаў. Клянуся табе ў гэтым. Даруй і бывай навекі». Такім чынам фронтавое брацтва аказваецца мацнейшым за асабістыя пачуцці. Пытанні кахання адкладваюцца на потым, на пасляваенны час. Гэткім жа аказваецца і пафас ваеннай драмы з народам, створанай у 1948 годзе. Драматург кідае ў пекла вайны зусім не ваеннага чалавека, кампазітара Павла Гудовіча, які не валодае аніякай іншай мірнай або ваеннай прафесіі. Ён умее толькі адно – пісаць оперы. У самы перадзень вайны ён працуе над операй з сімвалічнай назвай «Шчаслівая доля». Рэчаіснасць аказалася дуже жорсткай у дачыненні да задуманай кампазітарай савецкай утопіі. Падчас першай жа атакі немцаў на Мінск разбурана яго кватэра, гіне жонка. Апякунства над бездапаможным кампазітарам бярэ на сябе яго сваячка Броня, якая адчувае да 50-гадовага музыкі нешта большае, чым спачуванне. Крапіва паказаў той стан мастака, пра які ў свой час сказаў Янка Купалаў па імені Куцю. І раб, і цар ва ўсякім дзеле. Пазбаўлены усялякіх сродкаў да існавання, кампазітар са скрыпкай выходзіць на Менскі пляц. І на скрыпцы выконвае перапёлачку і аўполі верба. Гэта сцэна шчымліва нагадвае тое, што можна і сёння пабачыць у падземных пераходах Мінска і наводзіць на думку пра тое, што праца, якой бы мізэрнай яна не здавалася, ніколі не прынізіць артыста, калі ён артыст. Крапіва прыберагае для свайго героя хэпі-энд, пра яго прыгадваюць у Маскве і адмыслова для яго выпраўляюць самалёт, каб перакінуць яго ў сталіцу Саюза. Ваенныя творы Кандрата Крапівы сёння могуць падацца наіўнымі, і дзеля спрошчаных ідалагемаў, і дзеля сцэнічнага натуралізму. У спектаклях паводле ягоных твораў партызаны павінны часам былі ў валёнках бегаць па сцэне, адстрэльвацца. Павінны былі гучаць кулямётныя стрэлы, выбухі. Сцэна павінна была накрываць сень самалёта. Што паробіш? Існавалі свае законы часу, законы сцэны. Калісьці і кінематаграфічныя спецэфекты 21-го стагоддзя некаму пададуцца наіўнымі. Затое падкупляе крапівоўскі беларусацэнтрызм. Героі яго ніколі не забываюцца на радзіму, дзеля якой змагаюцца. Дальнабойнасць смеху і варыянтнасць трактоўкі вобразаў гэтай п'есы ўласцівыя яшчэ не ацэненыя як след з пункту гледжання зместу і з пункту гледжання формы камедыі «Мілы чалавек», напісаны ў 1945 годзе. Твор гэты парадаксальным чынам выпадае з літаратурнага кантэксту свайго часу. Калі прынята было ўславляць перамогу і адлюстроўваць канфлікт паміж добрым і яшчэ лепшым. Сатыра, скіраваная сваім вастрыём, не супраць фрыцаў-кураедаў, а ў глыбокі савецкі тыл у горад Энск, выглядала па сваім часе небяспечнай. Здаецца, што нават сам драматург прадчуваў не вельмі просты лёс камедыі. Гэтае прадчуванне выказана ў пралогу. На авансцэне спрачаліся два літаратары – драматург Язва і былы драматург, і будучы паэт Праменны. Давайце паслухаем гэты дыялог, які выканае для нас артыст Олег Вінярскі.
Язва і Праменны уваходзяць на сцэну адначасова з розных бакоў. Праменны. «Прывітанне Шэкспіру!» Язва. «Здароў, братка Мальер!» Праменны. «Адкуль?» Язва. «З тэатра!» Праменны. «Што там чуваць?» Язва. «Кажуць, глядач смяяцца хоча!» Праменны. «Ён хоча смяяцца, а нашаму брату хоць ты плач!» Язва. Некаторыя драматургі з гэтай задачай лёгка спраўляюцца. Праменны. Я ведаю, яны паказваюць гледачу палец, лічыць, што калі глядач вельмі пасмяяцца захоча, дык і з пальца пасмяецца. Язва. Смяецца, смяецца, ды нарэшце пакрыўдзіцца. За каго вы, скажа, мяне лічыце? Што я вам, блазан, што вы мне палец паказваеце? Праменны. І чаму гэта так? Можа, таму, што ў нашай сапраўднасці няма камедыйных герояў, тарцюфаў, прастаковых, фамусавых? Язва. Ты хочаш сказаць, што камедыя аджыла свой век? Праменны. Сапраўды? Каго нам асмейваць? Каго ты не возьмеш, дык гэта будзе або рабочы, або калгаснік, або інтэлігент. Адным словам, чалавек савецкі. Пажартаваць з яго яшчэ можна, але паспрабуй яго смяяць. Паспрабуй вывесці на сцэну сучаснага недарасля або сучаснага сквазнік Дмухановскага. Язва. Ну што ж, і паспрабуй, праменны. Дык жа пакрыўдзіцца. Язва. Хто? Праменны. Той жа савецкі глядач. Язва. Дарэмна ты так думаеш. Калі мы будзем высмейваць сапраўдныя нашы недахопы, ён ахвотна з намі пасмяецца. Вядома, тут трэба мець зоркае вока, а не махаць куды папала. А недахопа ў нас досыць, каб іх высмейваць. Праменны. Недахопаў? Лавіць блох – гэта не задача вялікага мастацтва. Цябе могуць нават пахваліць за спрыт, але Гогаль з гэтага не вырасце. Язва. А можа, ўсё-ткі паспрабуеш? Праменны. Не спакушай. Я даў сабе слова не мець больш справы з гэтым няўдзячным жанрам. Язва. А што ж ты збіраешся рабіць? Праменны. Думаю, пераключыцца на лірыку. Там усялякія тонкія перажыванні, узвышаныя пачуцці, гэта заўсёды падабаецца чытачу. А калі не выйдзе, што ж, пайду хоць у дворнікі. Язва. Дык ведаеш што, друг, ідзі лепш адразу. У дворнікі. Праменны. А ты? Язва. А я паспрабую. Праменны. Што, знайшоў добры аб'ект? Язва. Каб доўга не шукаць, я проста хачу паказаць гледачу майго суседа. Праменны. Вялікі нягоднік? Язва. Вельмі мілы чалавек. Праменны. Блыха якая-небудзь. Жадаю табе спрыту злавіць яе. Бывай, язва. Ідзі, ідзі, запасайся мятлой, а я папрашу, каб паднялі гэту заслону і паказалі гледачу майго суседа.
Дыялог праменнага язвы ў нечым нагадвае спрэчку пра прызначэнне паэзіі, якую вялі героі паэмы Владзіміра Дубоўкі і пурпуровых ветразі Узвілы, матэматык і лірык. Матэматык выступаў у ёй у ролі вузкалобага дагматыка, лірык як вольны творца. У камедыі Кандрата Крапівы праменны не прэтэндуе на ролю заканадаўцы літаратурнай моды. Ён палахлівы літаратар. Настроены не на творчасць, а на выкананне сацыяльнага заказу. Галоўнае для яго – не ўгнявіць над літаратурнае начальства. У адным са сваіх сцвярджэнняў праменны памыляўся. Савецкі глядач, стомлены вайной і крыху аднастайнай літаратурнай агітацыі, сапраўды чакаў смеху і не збіраўся крыўдаваць на камедыёрафу. Таму з гэткім энтузіазмам успрымалася купалаўская паўлінка, новы сцэнічны варыянт якой са шчаслівым фіналам быў прапанаваны гледачу ў самы разгар вайны. Па старой памяці ў абліччы праменнага Крапіва нагадаў пра залішне зацятых палымяных сваіх апанентаў з ліку літаратурнага згуртавання маладняк. Праменны абачлівы канфарміст. Ён не памыліўся ў тым, што рамяство камедыёграфы, смехатворцы, сапраўды было на той час небяспечным для саміх смехатворцаў. Ім пагражаў не савецкі глядач, а савецкая афіцыйная крытыка і цэнзура. Пройдзе нешмат часу і будзе жорстка раскрытыкавана аповесць Міхаіла Зошчынкі «Прыгоды Малпы», аўтар якой асмеліўся смяяцца падчас змагання з Навалай. Язва робіць антыгероем сваёй будучай камедыі не фашыстоўца, не дыверсанта, шпіёна ці паліцая, а свайго суседа, мілага чалавека. Знаходзіць аб'екты сатыры па суседстве было прафесіянальнай звычкай самога Крапівы, які ў свой час апавяданні «Мой сусед» паказаў саматужнага паэта Лукавіцына Цыбульскага Цыбулевіча, што за царскімі часамі услаўляў двухгалова арла і лыбазал край парфіры, а за саветамі гатовы быў жыццё пакласці за чырвань гэту. Цяпер суседам камедыографа хтось Жлукта, які займеў сабе рамантычны псевданім Чарскі, каб можна было ў зручным выпадку намякнуць на сваё сваяцтва з тым самым Луначарскім. Жлукта не проста камедыйны махляр, а махляр-мараліст, нават свайго кшталту філосаф, і ў гэтым нагадвае няспраўджаны асэсар усіх часоў Мікіту Зноска з трагікамедыі Янкі Купалы тутэйшы. Вось яго пазіцыя. Жлукта. Людзі жывуць па-рознаму, і рэдка хто жыве па-людску. Я хачу па-людску апранацца, па-людску есці, па-людску піць, па-людску любіць. Пакуль што я нічога гэтага не маю. На сённяшні розум цяжка асудзіць нібыта жаданні Жлукты. Есці, піць, апранацца, любіць па-людску, адным словам, жыць па-людску. Здаецца, што гэта не заганнае крэда абывателя, а нармальнае чалавечае жаданне. Але невялікую папраўку да гэтага робіць язва, калі Жлукта прапануе выпіць за людскае жыццё. І самі, каб людзьмы былі. Стваральнік Блат-канторы прапануе жыццёвыя прынцыпы, якія бяруць пачатак ад страўніка. Другую папраўку робіць час, у якім жыруе Жлукта, паглынаючы каньяк арарат, ікру, кілбаску і балык. Гэта адбываецца на фоне нішчымнага галоднага ваеннага ліхалецця. Мараль сытага жыцця больш пасуе да мірнага часу. У вайну яна набывае звыродлівыя формы, пра якія згадваў у паэме «Сораму і гневу» Пімен Панчанка. Сябры часоў вайны, у Божа мой, стагналі, нібы пёк палын у роце. Не бачылі ў агні перадавой. Я не пра тых, хто вёў баі на фронце. Яны жылі ў маскоўскіх нумарах, пілі гарэлку, трэскалі тушонку. Калі іх прыцынаў за блізкіх страх, дык прыязджалі суцяжаць іх жонкі. Паняцце «блат» сёння паспяхова выходзіць з моды, як і паняцце «дэфіцыт». Сучасны абыватель перакананы ў тым, што ўсё вырашаюць грошы, грошы, грошы. А ў тыя часы блатмайстарская кантора, арганізаваная Жлуктам, насамрэч спароджаная феноменам сацыялізму, калі квітнеў дэфіцыт. Кліенты могуць атрымаць у Жлукты ўсё. Электра, рухавік, скрынку, гарэлкі, нават казу, зразумела за пэўныя паслугі або ўзнагароду. Даволі рызыкоўнае прызнанне Жлукты не аспрэчваецца ні героем, ні аўтарам. Язва. Мене здзіўляе не столькі ваша правіла, колькі бліскучае прывядзенне яго ў жыццё. У чым сакрэт вашага поспеху? Я так і не магу зразумець. Жлукта. Ніякіх сакрэтаў тут няма. Ёсць здольнасць адказаць на запатрабаванні жыцця. Дзякуючы гэтай здольнасці, я з'яўляюся маленькай папраўкай да сістэмнага размеркавання. Праўда, дзеля гэтага мне прыйшлося часова адкласці свае творчыя замыслы. Язва. Папраўка да сістэмы размеркавання. Гэта ўжо цэлае тэарэтычнае абгрунтаванне таго, што мы называем падшуквае слова «Жлукта» «блатам», вы хочаце сказаць? Язва, можа і так. Папраўка да сістэмы размеркавання. Узнікае пытанне, якой сістэмы? Аўтар не дае адказу. Інакш давялося прызнаць, што блатмайстры пры такой сістэме з'ява непазбежная. Можна паказаць Жлукту яшчэ дэзерцірам, як гэта зрабіў Крапіва. Можна напісаць пра яго фельетон, як гэта зрабіў Язва. І ўсё ж корань сацыяльнай хваробы застанецца некрануты. Пры ўсёй сваёй адмоўнасці герой Крапівы востры на язык, дасціпны персанаж. Яго выказванні цынічныя і ў той жа час трапныя. Вось якім чынам ён характарызуе сяброўку свайго жыцця. Жлукта. Дзівак чалавек. Ён думае, што жанчына жывецца паэзіяй. Спытайце у мяне, чым яны жывяцца. Ты яе спачатку мясам накармі, дай выспацца ды выгуляцца добра. А дзень як мае быць, а тады яе і на паэзію пацягне, тады яна і над вершам можа паўздыхаць. А пакуль вы нічога гэтага даставіць не можаце, дык вы для мяне не канкурэнт. Слово «блат» чалавекам канца 21-га стагоддзя ўспрымаецца бадай як гістарызм. Аднак назіранне крапівы за жыццём блатмайстра не губляюць свае актуальнасці ў варунках перамены грамадска-эканамічнага ўкладу. Ператварэнне чалавека ў кліента, жыццёвая мараль, якая бярэ пачатак ад страўніка, усё гэта прадбачанае крапівой балеснай рэаліяй і 21-га стагоддзя. Бяздарны паэт Праменны, да якога таксама адрасавалася гэтая рэпліка, сапраўды спрабаваў спакусіць клаву вершамі, як высветлілася не сваімі. Як выказаўся на ягоны конт язва, Праменны асоба бледнаватая. Адзінае яркае ў ім тое, што ён спакушае чужых жонак чужымі вершамі. І калі клава нарэшце пакідае жлукту і ідзе да Праменнага, у трываласць іх адносін асабліва не верыцца. Зрэшты, і вобраз язвы часам выглядае надта блякла на фоне яркай каларытнай асобы жлукты. Мясцінамі язва ператвараецца ў панылага рэзанёра, часам праявляе неадпаведную яго амплуа беспрынцыповасць. Напрыклад, за салодай куляе кілішкі разам з жлуктам. Пад балычок, дзякуе за пачастунак, і тут жа здае свайго прыяцеля. У нечым ён бледнаваты цень мальеруска мізантропа, у нечым сваяк цынічнага філосафа-канфарміста Торбы, сатырычнага рамана Андрэя Мрэя «Запіскі Самсона Самасуя». Актуальны і жывучы гэдукаміды робіць не толькі смех, але і выразны падтэкст, недамоўленасць, замоўчванне ў разліку на дадумванне, ды розныя тэатральныя навароты. Дэталь сцэнічная ў духу Луіджы Пірандэлы гульня з фіктыўным аўтарам, які творыць камедыйнае дзеянне ў прысутнасці гледача. Крапіва відавочна дасведчаны быў і ў драматургічных эксперыментах Бертольда Брэхта, які стаяў за умоўнасць тэатра, за магчымасць дэкларатыўнае разбурэнне законаў сцэнічнай ілюзіі. Язва кіруе персонажамі, як умелы батлеечнік, загадвае жлукту скараціць ягоны заключны маналог. Заслона па ягонай камандзе закрываецца. Праменны і клава цалуюцца, пасля чаго яна і закрылася. У крапівы атрымаўся як бы спектакль унутры спектакля, і драматургам у якасці персонажа прыём у духу заходнееўрапейскіх эксперыментаў з аўтарам і акцёрам таксама ўдаўся. Хітрыкі такого прыёму яшчэ і ў тым, што Кандрат Крапіва мог заўсёды апраўдаць недасканаласць твора няўмеласцю другога аўтара язвы. Быў час, калі Крапіва на момант як бы забыўся на пракламаваную ў п'есе «Мілы чалавек» канфліктнасць. Нават як бы аддаў даніну тэарэтыкам, якія прыдумалі канфлікт паміж добрым і яшчэ лепшым. Это праглядаецца ў камедыі «Пяюць жаваранкі», напісанай у 1950 годзе. У сацыялістычнае спаборніцтва ўступілі два калгасы. Старшыня першага, ветэран вайны, кіруе сумленна. Але па-старому, як звык. Маладзейшы старшыня засвойвае найноўшыя метады тэхналогіі, перамагае маладосць. З-за часовага непаразумення паміж старшынямі аніяк не могуць пабрацца шлюбам калгасная Рамео і Джульетта, Настя Вярбіцкая і Мікола Верас. Але п'еса завершаецца, як і належыць, вяселлем. Камедыя, якая так нагадвае вядомы савецкі блокбастер «Кубанскія казакі», выглядае як часовы адпачынак драматурга на шляху да новай стратэгічнай мэты. У 1970-80 гады вызначылася тэндэнцыя беларускай камедыяграфіі да праблемнасці, філасофскасці, шырыні абагульнення. Пры гэтым захоўвалася традыцыйная рыса беларускай камедыі – момант прадбачання. Крапіва-драматург ператвараўся ў крапіву філосафа, ішоў да стварэння інтэлектуальнай п'есы, і гэты шлях прывёў да напісання фантастычнай камедыі «Брама неўміручасці» у 1973 годзе. Яшчэ ў часіну творчай маладосці аўтар, заняты, здавалася, падзеямі зямнымі і хуткабежнымі, задумваўся пра сутнасць такой субстанцыі, як час. Час – это нешта бясконцы пяшчулыя і бесстароннія. Якія б не адбываліся акты найвышэйшай гуманнасці ці нечуванага здзеку над асобаю чалавека, ён застаецца спакойным і безудзельным. Такія сталыя развагі маладога аўтара – у памянённым вышэй апавяданні «Мой сусед». А вось цяпер драматург выпрабоўвае дзёрзкую гіпотэзу. А што, калі чалавек стане раптам валадаром бясконцага часу, павялічыўшы працягласць свайго жыцця да бясконцасці? Твор не меў фармальных прыкметаў, якія далучылі б яго да жанру навуковай фантастыкі. Адна з такіх прыкметаў, як не дзіўна, праўдападабенства, дакладней навуковападобнасць. І хаця лабараторыі, пацукі і навукоўцы у крапівы быццам рэальныя, сама магчымасць неўміручасці выглядае не як навукова-фантастычная, але як проста фантастычнае дапушчэнне. Ствараецца эксперыментальная сітуацыя. А што калі б раптам чалавецтва, чалавек пазбавіліся б свайго адвечнага фатуму смерці? Вядома, крапіва не быў першым драматургам, які распрацоўваў такую праблему. На пачатку былога стагоддзя Бернард Шоу стварыў драматургічную утопію «Вяртанне да Мафусаіла» 1918-20 гады. Аўтар быў перакананы ў тым, што чалавецтва недасканалае з тае прычыны, што чалавечы век кароткі, і людзі не маюць часу паразумнець і потым выпраўляць свае памылкі. Герой Шоу жывуць Мафусаілавы век, а то і болей, у выніку чаго цывілізацыя няўхільна аздараўляецца. У сацыяльна-фантастычнай п'есе Карэла Чапіка «Сродак Макропаласа» ствараецца аналагічная эксперыментальная сітуацыя. У жанры фэнтэзі мрою пра несмяротнасць Змітрок Бядуля, аўтар казкі «Сярэбраная табакерка». Варта нагадаць таксама філасофскую п'есу Францішка Аляхновіча «Круці, не круці, а трэба памерці». Там алхіміку ўдаецца часова перамагчы смерці, нават запечатаць яе ў борцы. Францішак Аляхновіч спрабаваў падагульніць не толькі ўласны жыццёвы досвед, але і досвед чалавецтва. Ён ішоў да абагульнення выпрабаваным шляхам праз фальклорную стылізацыю, праз казачнасць. Перамога смерці бачыцца як штось натуральнае, як пацвярджэнне агульных законаў жыцця. Хаця алхімік сваім шчыраваннем выклікае сімпатыю, а не ўдзячная грамада грэблівасць. Жыццялюбец, аптыміст, прыхільнік здаровага ладу жыцця, Шоу пражыў 94 гады. Кепскі прагноз Аляхновіча, наадварот, здаецца, абярнуўся супраць яго самога, бо ён загінуў пры таямнічых абставінах, неўзабаве пасля напісання п'есы пра смерць. У п'есе Кандрата Крапівы пераважае канкрэтыка. Адкрыццё неўміручасці адбываецца ў абставінах сярэднестатыстычнага савецкага побыту. Наколькі падрыхтаванае самае справядлівае грамадства, ды ўвогуле чалавецтва? Да таго, каб пазітыўна ўспрыняць гэты дарунак навукі – неўміручасць. Феномен неўміручасці абмяркоўваюць генетык, эканаміст, медык, фізік, гуманітарый. Вобразы даволі аднамерныя, можна сказаць, вытворчыя тыпажы. Іх меркаванне не выходзіць па-за межы той спецыяльнасці, якую кожны прадставляе. Адкрыццё бессмяротнасці пацягне за сабой процьму праблем, пераважна звязаных з дэмаграфіяй, эканомікай, выжываннем цывілізацыі на гэтай маленькай планеце. Так разважаюць навукоўцы. Але галоўная небяспека неўміручасці праглядаецца і без складаных навуковых выкладак. Адкрыццё несмяротнасці, паводле Крапівы, нездатнае шчаслівіць чалавецтва. Яно пацягнула з сабою процьму праблем, у тым ліку псіхалагічных і этычных. Галоўная ж загвастка ў тым, што, як папярэдне казаў геранатолаг Дабрыян, неўміручасці на ўсіх не хопіць. Яе, як і іншыя матэрыяльныя даброты, трэба размяркоўваць. Пачынаецца барацьба за неўміручасць, падчас якой забываюцца ідэалы, прынцыпы, нават звычайныя нормы чалавечай маралі. Кандрат Крапіва праводзіць усіх дзейных персанажаў праз выпрабаванне неўміручасці. І людзі, слабыя паводле чалавечай прыроды, яго не вытрымліваюць. І вось паўстае новая паправка да сістэмы размеркавання – Караўкін, які набыў значную вагу ў грамадстве і распладзіўся. Сцэна, што разыгралася паміж прафесарам Дабрыянам і Караўкіным, рэпрэзентуе для нас артыст Алег Вінярскі.
Марына Сяргеевна. Яшчэ нехта. І паснедаць не дадуць. Ідзе ў пярэднюю, праз хвіліну варочаецца. Нейкі чалавек, кажа, па вельмі важнай справе, ад якой залежыць яго і твой лёс. Дабрыян. Што там яшчэ такое? Замах, дыверсія, глупства якое-небудзь. Ну, няхай зойдзе. Караўкін. Добрый день, Борис Петрович. Віншую вас з вялікім адкрыццём. Мое прозвище Караукин. А свое вы можете не называть, и оно во всех на языку.
Кивая на окно.
Бачили, что робится? На силу пробился до ваших дверей.
Добрыян. А что там такое?
Караукин. Не там, а тут. Вы ж неумиручесть выдумали. Сегодня про гэта по радио объявили.
Добрыян. Вось яно что. Марина Сергеевна.
А я и радио не уключала.
Караукин.
Вось яны и собрались.
Добрыян. Что, манифестация назначена? Караукин.
Ничего не назначено, сами пришли вас привитать. А на самой справе боятся, каб не спозниться. Думают, что неумирушесть тут уже у пакетиках раздают. По полкило нарыло.
Добрыян. Ну что ж мне треба робить?
Караукин. Ничего вам не робить. Вы уже зрабили. Нехай яны покричать. Это все у вашу корысть. Чем больше крику, тем больше славы. А мы с вами поговорим про сёе, про тое.
Добрыян. Вы намекали, что мне нечто погрожает. Караукин.
Вам погрожает смерть.
Добрыян. Як и усім смертным? Караукин.
Не. Як неумиручим.
Добрыян, расслумажьте, коли ласка.
Караукин. Скажите, неумиручие люди будут есть, пить?
Добрыян. Ну, вядома.
Караукин. Коли будет что?
Добрыян. А чому ж не будет?
Караукин. Вы можете выдумать неумиручесть, а килограмм мяса для неумиручего вы ж не выдумаете.
Добрыян. Буде неумиручесть, дык буде и материальная база.
Караукин. Дык я ж и есть база.
Добрыян. Не разумею. Караукин.
Я загадчик базы. И я их повинен кормить.
Добрыян. Так яны ж будут неумирушие. А вы?
Караукин. Что за пытанне? Вы зробите мяне неумиручим.
Добрыян. Вы у гэтым упэўнены? Караукин.
Гэта у ваших интересах. На что вам брать якого-небудь смаркача, коли есть опытный работник, який на этой справе собаку съел?
Добрыян. Собака. Это, видать, не самое большее, что он съел.
Караукин. Ну, быка съел, подумаешь. Дык я ж миллион народу кормлю. Будет миллиард. Дык и миллиард буду кормить. И вы от этого не проиграете.
Добрыян. Вы и мне что-нибудь подкинете?
Караукин. У вас завсёды будет, что душа жадае. Про семью так само можете не клопотиться.
Добрыян. Семья у меня невеликая. Правда, собака есть.
Караукин. Есть про что говорить.
Добрыян. Здоровый! Мясо жаре, только давай!
Караукин. Коли вы любите забавляться поляванием, и у вас будет целая псярня, дык и ей хопить.
Добрыян. Есть, напэўна, люди, что и теперь корыстаются с вашей ласки.
Караукин. Ну, ласка за ласку. Без гэтага не бывает. Вас, правда, няма у лику моих клиентов, але хто ж ведаў, что вы станете такой знаменитостью.
Добрыян. Якая ж ласка от меня потребуется?
Караукин. Ну, что вы можете? Неумиручесть. У меня и рекомендация есть. А вось.
Вымай паперку.
Калі ласка,
Добрыян читає. Так, поважаний Борис Петрович, я думаю, що у вечне подорожжа по житті треба прихопіть Караукіна. Угу. Нам неумиручим ён вельмі спотребиться. А што гэта за подпіс такі невыразны?
Караукін. Гэта піша Антон Фёдарович.
Добрыян. А хто такі Антон Фёдарович? Караукін здзіўлена.
Як вы не ведаеце Антона Фёдаровича?
Добрыян. Прызнаюся, не ведаю. Караукін.
Дык я вам скажу, што вы многа траціце.
Добрыян. Так, значыць, вы лічыце, што сваімі добрымі справамі заслужылі неўміручасць.
Караукін. Вось жа, і Антон Фёдарович вам піша. Толькі прашу мець на ўвазе, што мне патрэбны вопытныя памочнікі.
Добрыян. Дык іх таксама ў неўміручыя. Караукін.
Ну а што ж рабіць?
Добрыян. І шмат іх у вас, Караукін.
Вось тут заява і невялікі спіс. Вось, глядзіце.
Добрыян бярэ ў рукі спіс. Многавата. І ўсе Караукіны? Караукін.
Ну, не ўсе, але ёсць крыху. Гэта усё добрыя работнікі.
Добрыян. Так, Караукіна, Марыя Захараўна. Угу, год нараджэння. Ёй колькі ж гадоў?
Караукін. Гэта мая бабка, ёй пад 90, але ж нельга крыўдзіць старую.
Добрыян. Леонід Караукін, так гэта таксама работнік?
Караукін. Будучы, унук Лёнька, яму 6-ы год, але не сумнявайцеся, ён увесь у дзеда пайшоў.
Добрыян. Так, так, што ж мне рабіць з вашай заявай?
Караукін. Напішыце рэзалюцыю.
Добрыян. Якую?
Караукін. Напішыце, ну, каб моцна было. Ну, скажам, ну, забяспечыць неўміручасць у першую чаргу. Ось так.
Добрыян. Ну, нехай будзе моцна. Так, піша.
Караукін, бярэ паперу. Вялікае вам дзякуй за разумным чалавекам. Прыемна справу мець. Ой, чытае рэзалюцыю. Што? Пайшоў? Куды пайшоў?
Добрыян. Там напісана.
Караукін. К чортавай матеры?
Добрыян. Так. К чортавай матеры разам з бабкай і унукам.
Караукін. Дык, можа, і з Антонам Фёдаровичам?
Добрыян. І з ім таксама.
Караукін з пагрозай. Добра ж. Добра. Мы яшчэ сустрэнемся.
Добрыян. Я толькі пра гэта і мару. Караукін выходзіць. Фу, якая поскудзь.
Марына Сергеевна ставіць чай. Поскудзь таксама хоча быць неўміручай.
Добрыян. Што, народ яшчэ не разышоўся?
Марына Сергеевна глядзіць у акно. Не, яшчэ больш сабралася. Можа, табе трэба выйсці.
Добрыян, да их, Марина Сергеевна. Ну, хотя на балкон. Добрыян, и что робить? Марина Сергеевна, ну, скажи что-нибудь. Добрыян, обяцать усим неумиручесть? Это будет подман. Обяцать только некоторым. Это значит расчаровать, выкликать обурение. Марина Сергеевна,
и не выйти, не добро.
Добрыян, не ведаю, что я буду говорить. Выходит на балкон, за сценой гул на толпу, привитальные выкрики.
Пригадаємо сцену з романа Булгакова «Майстер і Маргарита», у якої демон Воланд випробовує москвічов, які нібито повинні бути інакшими, бо живуть у справедливому громадстві. Але Воланд, побачивши, як москвічі б'ються за танних шмоток, за дармових купюрів, які сиплються з-під столі, згоряча констатує, москвічі не помінялися. Це значить, що чоловіча природа залишається незмінною, незалежно від ідеології. У п'єсі «Крапіви» проводиться більш детальовий, приватний аналіз громадства, критерієм якого служить ставлення до невмиручості. Про випробування невмиручості, як я вже казав, проводяться строкати на топ незвичайних особ – Караукіних, Застраміливих, Скороспєєв, Васюков, які на очах самовикриваються як сатиричні типи. Палітра сатиричних фарбів у характеристиці цих монстрів на диво ярка. Хто б мог додуматися, як, наприклад, Торгали – принести на аналіз замість своєї мачі конської. І одразу реакція блискавична. Добриян, як бачите, шановні громадяни, коли можна вас так назвати, шанси на неумиручість у вас вельми слабі. Доживало, це кончаткова? Добриян, це моя особиста думка. А кончаткова скаже комітет по справах неумиручості. Торгала, так що ж нам, так і помирати? Добриян, не зразу. Поживіть ще, тим більше, що здоров'я у вас – як показує аналіз конське. А прийде пора, помраці, як і всі смертні. Блатмайстер, махляр, чинуші, вони всі пліщаться у немиручість, каб вічно жити і не тужити. Просвічується живельне, амаль інстинктивна частка їх істот. Постає питання, де хто ж немиручий? Соціальне зло, яке оказується більш живучим, чимсь добро, так чи ні? Узброєне невміручістю, зло погрожає перетворити світ у суцільний кошмар. Безконцю драма абсурда. Каб гэта не відбулося, помочниця Добрыяна Наташа обвещає вученим мужам про смерть невміручого лабораторного пацука. І всі з полегкою вздихають. Яны, як і персонажі п'єси Ляхновича, готові були просити Добрыяна. Верни нам смерть. Життя не може існувати без смерті. Сутність головної виснови комедії Кондрата Крапіви у наступним. Чоловіцтво не підрихтоване до такого дарунка льосу, як вічне земне життя. Як і до любого і іншого наукового відкриття, наприклад, у галінах генетики, ядерної фізики або мікробіології, якої здатне перевіначить льос цивілізації. Такого кшталту твори попереджень не були вже написані в літературі. Варто пригадати оповість «Собаче серце» Михайла Булгакова, де професор Преображенський горко розчаровується у своїй спробі поліпшити чоловічу природу. У літературі і кінематографії з'явилися твори антиутопії, які попереджують про фатальні наступства буйних наукових відкриттів. Але часом ява перемагає самую смелую фантастику. Генетики примусили увесь світ з тривогою і навіть жахом обмірковувати з'явлення овечки долі, народженої з неполової клітки. Не менш тривоги викликають, як не дивні поспіхи геронтології. Спроби притягнути чоловіче життя примушають футурологів предказувати нерадосну модель застарілого громадства. Повеличення протяглості чоловічого життя до 200 років, яку обіцяють геронтологи, викликає заклопоченість у соціологів, психологів, економістів. І ще раз задамо це питання. Де хто ж не вміручий? Хто сміється опошнім? Довге жихарство самого Кондрата Крапіви зв'язане з його життєвим оптимізмом, вітальною силою, узятою спадщину від узвишенства, помкненням пережить не самі світлі епізоди очинної історії. А ще й з тим, що він дбав про неумиручість своїх творів. Мистецтво неумируче. Неумиручі його творці. Незалежно від того, проживають вони великий вік, як Кондрат Крапіва, або короткий, як знічка, які пражыў прыкладам земляк Кандраты Крапівы, ураджэнец вёскі Нізлок Паўлюк Трус. І што б ні здаралася ў жыцці, апошняе слова за мастаком, якое гучыць нават пасля таго, калі ўпала тэатральная заслона.